dit is 'n groot voorreg om met Annemarie te praat oor die boek. Ek dink die bekendstelling van wie Annemarie is, was nou baie mooi gedoen, maar ek dink vir baie van ons, Annemarie, is jy 'n mentor, is jy iemand wat jong skrywers baie ondersteun van na ver af. Jy maak baie deure oop vir mense, veral vir swart skrywers. So dit voel nooit, ek het nou vir jou vroeger dit gesê, dit voel nooit vir my dat jy ver is nie. Jy kom baie en ek dink jou teenwoordigheid word gevoel. So ek wil begin met die ongemaklike vraag voordat ons begin praat oor die boek. Annemarie, daar's 'n narratief binne in die politiese milieu wat baie spesifieke soort van verwagting het van wie mag praat oor wat, wanneer, wat hulle mag sê, of hulle sentraal kan wees aan 'n storie in 2023. So vir 'n wit vrou om 'n boek te skryf oor plaasmoorde en dit binne 'n spesifieke konteks te skryf is nogal, dis 'n groot dis 'n groot waagstuk, miskien nie in Nederland maar in Suid-Afrika. Het jy al terug, het mense al met jou daaroor begin praat daaroor?
Ja, weet jy, ek het nou die aand in Johannesburg by juist by my, by die heel eerste gesprek wat ek gehad het, het iemand ook uit die gehoorheid agterna met vraatyd gesê van hy weet nie of as ek in Suid-Afrika nog gewoon het of ek jy weet of ek die moed sou gehad het om het te doen nie. Jy weet, hy het gesê van ja, dit is waarskynlik omdat jy in die buiteland woon dat jy kans gesien het om dit ook aan 'n Suid-Afrikaanse uitgewer voor te lê. Maar ja, my antwoord daarop was gewees jy weet, dis nie dat ek namens ander mense praat of namens Suid-Afrikaners praat terwyl ek self nie meer in Suid-Afrika woon nie, nou al 20 jaar in Nederland is nie, maar ek vertel my eie story in hierdie boek en dit wat ek beleef het en eintlik my eie, dit is eintlik my eie soektog wat ek in hierdie boek verwoord en so ja ek dink enige iemand anders van miskien van my generasie, maar ook vorige generasies en ook van die jonger mense, oeps, hier verloor ek nou, of is het, nee, wag, is nog aan. Jy weet wat met geweld worstel, ons, jy weet, of wonder waar kom die verskriklike geweld wat Suid-Afrika tuister, waar kom het vandaan? Jy weet, die soektog na die wortels daarvan, ek dink sal aanklank vind by die boek. So, ja, ek dink dit is iets wat ek persoonlik dink, jy weet, dit was my soektog gewees en ek praat nie namens ander mense.
Jy praat namens jouself.
Precies, ja.
Dan maak jy spesifieke keuses van woorde wat jy gebruik. Jy praat van bediende, jy praat van blanke, jy verander nie die name van stede en plekke nie, jy probeer 'n bepaalde tyd in Suid-Afrika se geskiedenis. Hoe dink jy gaan mense reageer in 'n tyd van veilige spasies en trigger warnings en politieke korrektheid?
Ja, ek het ook voor in my boek verduidelik dat ek gebruik soms die woord bediende en ek praat soms van blanke in plaas van wit mense en ek doen dit alleen maar daar waar ek praat oor die tydperk toe ek groot geword het, toe dit die normale manier die manier was hoe ons gepraat het, die woorde wat ons gebruik het, want om nou die woorde van vandag jy weet, te gebruik in daai konteks van destyds sal nie 'n realistiese weergawe wees nie. En ek wou juist ook, die boek is juist ook natuurlik kritiek op dit spesifiek, ja.
Ek dink in 'n tyd waar, wanneer ons praat oor rasisme, is ons nou op 'n plek waar dit sistemies gesien word. En ek dink die gebruik van woorde wat in die verlede gebruik was, bring dit terug dat dit nie net 'n sistemiese ding was nie, maar dat dit 'n intieme verhouding tussen mense en groepe was wat op 'n bepaalde manier uitgespeel het. So ek dink in my geval, dit was my interessant, hoe kom jy dit gedoen? Maar dit maak vir my totaal en al sin.
Ek wil ook nie, ons moet, jy weet, die boek gaan juist terug in die verlede in, en dit wil juist hierdie ongelyke verhoudinge uit die verlede nie ontbloot nie, want ons ken dit, ons weet dit, maar weer terugroep in die herinnering, want dit is ook deel van waar die geweld wat ons vandag beleef, dit is deel van die wortels daarvan.
Bring dit vir jou terug, 'n vorige tyd in, en jy skryf in die boek oor dat jy baie betrokke was by die ANC en by die politiek, en dat jy bepaalde manier gehad het om te kyk na Suid-Afrika, en dan gaan jy Nigeria toe, jy kry befondsing, en dan het jy 'n baie spesifieke ervaring. Hoeveel jaar gelede was dit, Annemarie?
So ja, ek dink het was die vroeg 90er jare gewees, ja, en, ek raai 92 of so, ja.
En is nou 2023, ek vraag jou dieselfde vraag, het jy die reg om te praat? Wil jy een keer reflecteer oor die ervaring? Ja.
Wel, wat destijds gebeur het was, ek was op die stadium baie bezig met vrouwenliteratuur, en ek het gevoel, die vrou moet haar regmatige stem in die Afrikaanse literatuur hee, en dan vooral ook het ek gevoel dat die swart vrou nie regmatige verteenwoordiging het in byvoorbeeld in alle aspekte van die literatuur, en diegene wat resensies skryf, joernaliste, die mense wat opgeneem word in versamelbundels, en die mense wat sit in Afrikaans juries, beoordelaars, komitees. En ek het net gevoel, ja, ek wil, dit is waarvoor ek my wil beywer aan die regstelling van die agterstand van vrouens, maar dan vooral vrouwe van kleur. So dit is waar my navorsing gegaan het, ek het 'n paar bundels saamgestel met die oogte op, en toe word hierdie kongres aangekondig in Nigeria, in Nsukka, Universiteit van Nsukka, en dit gaan toe oor African women, en dit diaspora, en ek dog toe, jy weet, vooral dan op literatuur, en ek dog toe, dit is precies waarmee ek werk, en dit is precies my belangstellingsveld, en daar kan ek ook contact maak met swart vrouwe skrywers in die rest van Afrika, en ek het toe aansoek gedoen vir die kongres en my referaat is toe aanvaar, en saam met 'n paar ander Suid-Afrikaanse vrouwens, gemengde groep, swart en wit vrouwens, en toe ons daar kom, na so'n dag, toe is daar 'n vreselike gegons, ons het agtergekom, iets is nie reg nie, en toe is ons ingeroep, die wit Suid-Afrikaanse vrouwens, om te soek van vir ons te konfronteer met, wat dink julle doen julle hier, en het julle nie genoeg, is julle nie genoeg aan die woord in julle eie land nie, en nou uiteindelik is dit tyd vir swart vrouwe om die podium te kry, en nou kom julle alweer hier, en wil julle alweer die mikrofoon neem, en ek het enorm geskrik, want ek het by myself, aan die een kant het ek gevoel, dit is waarop ek werk, dit is waarmee ek werk, dit is my belangstelling, jy weet so, hoekom mag ek nie hier wees nie, aan die ander kant het ek ook besef, maar ek is eintlik ontsettend onsensitief dat ek hier is, en jy weet dat ek hoegenaamd besluit het dat ek ook hier so die podium wil betree, maar die hele kongres het toe gestem daaroor, en hulle het besluit dat die wit Suid-Afrikaanse vrouens mag nie deelneem aan die kongres nie, maar hulle mag agterna kortliks hulle referate net opsom, ja, nie lewer nie, net so van kortliks opsom. So ja, dit was 'n konfrontasie geweest met die hele kwestie van wie het een stem, wie mag praat op wat het podium. En hierdie boek is natuurlijk dan weer so iets van waar ek miskien spasie claim, wat sommige mense miskien sal dink, my nie heeltemal toekom nie, maar my punt is net weer van, jy weet, is my verhaal en...
Ja, ek dink is belangrik vir die gehoor en vir mense wat die boek lees om te weet dat dit in itself, voordat ons nog kyk na die boek en gaan kyk na die temas, dat dit die agtergrond is. En dit is 'n brawe ding om te doen, want ek dink nie daar is 'n klimaat vir verskillende stemme nie. So dit is die politiese se landskap waar ons is. Annelie, jy skryf die boek en jy wen 'n prys daarvoor.
Ja, want ek voel ook baie sterk dat ons na mekaar se stemme moet luister en ons kan net na mekaar se stemme en stories en verhale luister, mekaar leer ken as ons mekaar die kans gee om te praat. En ek weet, jy weet dat in Suid-Afrika is daar 'n sekere groep mense wat te veel kansen miskien gehad in die verlede om te praat, maar ons moet toch nog steeds vandag die debat aan die gang hou en die gesprek aan die gang hou en mekaar se verhale hoor.
Ja, ek dink natuurlik die tipe verhaal is belangrik. Ek dink baie goed word verswyg en nie genoem nie. En daar is natuurlik 'n ander narratief van emotional labor, nee? wat die mens doen. En ek dink hierdie is, dit is 'n groot ding wat jy gedoen het om so baie van ons pyn te prosesseer vir ons of om te probeer dit doen. En dit bring my na Hollis is 'n Jungian analist en hy kyk na die siege en sê die siege is nie net 'n individuele ding nie, maar dat die siege die samelewing is en dat alle ervarings wat ons het is gekoppel aan die ervaring van die kollektiewe. Ek dink jy bring dit baie goed saam. So dan as die kollektiewe siek is, en die samelewing is siek, die geweld in Suid-Afrika, wat doen ons dan omtrent?
Ja, weet jy, ek dink dit is ook wat ek met die boek probeer doen, het is om die kollektiewe bestaan ook uit, jy kan ook iets jonger gesê, dat die kollektiewe bestaan uit individue, ne? So ek kan sê, ja, verskriklik die gewelddadige samelewing, maar ek is deel van die samelewing en ek behoort aan 'n generasie wat weer op 'n vorige generasie kom en die een volg die ander een op en op die manier is dit 'n hele ketting van verantwoordelikheid ook en elkeen speel op 'n manier 'n rol binne in hierdie hele kleed van geweld wat oor Suid-Afrika is en ek het probeer ja nagaan waar lê my rol na die moorde op my liewe vriend Ruben Gous en sy ma op hulle plaas in Pineville. Dit het my tot stilstand geruk en besef, ja, ek kan nie, jy weet, dit is iets wat ek wil oopskryf, ja.
Annelie, ek het nou vir die vraag gevra, maar dat is iets omtrent een jong meisie wat in een bepaalde context groot word en jou individuasieproces die weg beweeg van die ouwe, die weg beweeg van jou plek om jou eie pad te kry, jou eie unieke identiteit te vorm en ek noem die story van die rooi rok en jou sister.
O ja, ja, my oudste sister Christine en ons was so 3 jaar verskil en my ma het altyd vir ons dieselfde klere gekoop toe ons kinders was en ons het al dieselfde aangetrek en toe op 'n gegeewe moment een dag toe het my ma weer vir ons mooi blou kerkrokkies gekoop en toe ons van die skool afkom toe lê die blou rokkies daar en ek het dit so gekyk en gesê nee, maar ek wil nie 'n blou rokkie hê nie, ek wil 'n ander kleur rokkie hê en ek wil graag 'n rooi rokkie hê. En dit was soort van, en toe het my maat van gesê, okay, ek sal dan môre gaan kyk of daar 'n ander kleur rokke is, dan bring ek vir julle aan, kyk julle wat julle van nou, en ek het gesê nee, maar dis nie ons en dis ek, jy weet so, dis ek wat dit wil hê. En sy het ook gesê van ja, rooi is nie regtig die kleur vir 'n kerkrok nie. Dis 'n bietjie uitspattig, maar sy het toe die volgende dag my rooi rok gebring en wat toe kon jy nog klere so op sig ook neem destyds. Ek weet nie van hoeveel mense is wat nog daai tyd onthou nie. En ja, dit was ook vir my amper 'n simboliese moment van om my eie individualiteit en my eie identiteit daarop aan te dring.
Ja. wat vreemd is, binnen die context van een conservatieve huis.
Ja, maar ek was ja, van kinds af nogal rebels.
En verzet jezelf tegen de reels?
Ja. maar, ja, ek, en dit het my natuurlijk ook baie laat koppe stamp met my pa, want my pa was conservatief en behoudend, en ons het in een behoudende gestin groot geword, en ek het altijd so'n bietjie die grense gepush. So,
bietjie meer as nie die grense gepush, Annemarie, om met die swart man een verhouding te begin, en dan die ANC, jy weet, met hulle betrokken raak, is een groot push. En so, in die geskiedenis van Zuid-Afrika, vir meeste mense was daar nie die optie om dit te doen nie, maar vir dies wat dit gedoen het, jy keuses somtijds gemaakt het om weg te stap van conservatieve Zuid-Afrika, het het nie altijd goed uitgewerk nie. Ingrid Jonker is een voorbeeld. Van Syl Slabbert, ek denk in sy laaste jare was hy baie ontnigter deur wat uiteindelik gebeur het in Zuid-Afrika en sy werk wat het vooraf geloop het. Denk by ons nu die, daar is een koste daaraan om weg te stap. Wat denk jy, is het omtrent specifieke mense wat hy keuse maak?
Ja, het is moeilijk vir my om te sê precies, jy weet wat dit is in een mens wat jou laat verder kyk as wat jy weet om jou oogklappe weg te van die oogklappe wat tydens jou opvoeding jy weet vir jou gegee is. Ek was ook later van tyd toe ek begin verder jy weet lees het oor die ander geskiedenis. Ek is met een geskiedenis van ons land groot geword en ek op my eie is ervan agtergekom dat daar ook 'n ander geskiedenis is. Was ek baie kwaad geweest vir my skool en vir kerk en vir my pale en vir almal wat ek gevoel het wat vir my net die halwe waarheid geleer het. En mens is kwaad want jy het baie lank het jy in onkunde geleef en het jy gedink wat jy sien en wat jy beleef is die werklikheid en dit het jy ook gevorm op maniere wat jy miskien nie gevorm sou wou wees nie.
Maar daar was ook een groot druk om daai borrel of daai om het in stand te hou, die kerk, die staat, wat het het veel moontlik gemaakt om te sien as iets ander kan dit alles. Want baie mense, Annemarie, ek praat met baie mense, en baie mense se antwoord is, ek het nie geweet nie.
Ja, weet jy, as ek moet eerlijk wees, ek dink wat het baie groot rol gespeel het in my bewuswording is lees, boeke. En ek dink een van die heel eerste boeke wat vir my gehelp het om verder te kyk is Elsa Joubert, so die swerfjare van Poppy Nongena. Daai boek is, in 1978 uitgegee, ek by Tafelberg, en ek het dit as jonke, as hoërskoolkind gelees, en ewe skielik het ek gesien, ek gebruik nou weer die woord bediende, wat by ons in die huis was, ewe skielik het ek begin agtergekom, sy is net die vrou wat agter ons skoonmaak elke dag nie, ek het besef van, wat beleef sy thuis, jy weet dat, die poppie in die boek, dit is ook, jy weet, haar verhaal kan ook die verhaal wees van Angelina wat by ons in die huis gewerk het en ek het al ewe skielik begin sien as nie net ja, die vrou wat by ons in die huis werk nie, maar iemand met die verskriklike pynlike bestaan in terme van die hoe die land destijds, jy weet hoe apartheid destijds die plek wat die land swart mense gegeet en hulle inperking en
Elsa Joubert, het is ongelooflik dat sy die boek geskryf het, toe sy dit geskryf.
Ja, en dit was ongelooflik vir die tyd vooral ook. Ja.
Iets wat minder ongelooflik is een huishouding waar lijfstraf toegedien word.
Ja, ons het groot geword met lyfstraf. Ek dink baie van my generasie mense het groot geword met lyfstraf. my pa het geglo aan, discipline, my pa was streng wat discipline betref, en hy het geglo, hy gaan ons op die straight and narrow hou, deur ons te straf, en ook met lyfstraf, en hy het ook vir my altyd gesê, as ek rebels was, en ek gaan dit uit jou uitslaan, of uit jou uit, ja. So ek het, omdat ons dikwels koppe gestamp het, en so is ek ook die een wat baie keer pak slaag gekry het thuis, en dan was daar die ritueel gewees van jy moet na my ouwe slaapkamer toe gaan en daar op my pa dan sy belt afhaal en my geslaan en dan moes jy na die tyd moes ons in die badkamer gaan sit het om sogenaamd af te koel en dan wat vir my verskriklik verwarmd was was dat ek dan daar na my arms om my pa moes sit en vir hom sê ek is lief vir pa en voor ek nie dit kon doen nie kon ek nie uit die badkamer uitkom nie. Hy het dit alles gedoen met die idee van dit is hoe dit gedoen moet word en jy weet dit is wat van hom verwag word uit die Bybel uit, jy weet ook die riglyne van die Bybel van jy met jou kinders betugtig en jy moet ja,
dit is baie Ou Testamenties,
ja. Maar as kind kon ek nie, was het vir my verskriklik moeilik om daai skizofreniese ding, om dit te begryp, van aan die een kant kry jy, word daar geweld teenoor jou gepleeg, en aan die ander kant word daar gesê, dis liefde. Ek kon as kind, kon ek nie dit begryp nie, en ek dink hierdie jare heen, dit bly ook, jy weet, ek dink nie, mens raak ooit ontslaaf van wat dit met jou,
ja,
dit met jou gedoen het, nee.
Maar ek dink die probleem is dat het ook dan een netwerk by mekaar maak in jou interne architectuur wat wys dat liefde en geweld, daar is iets omtrent dit. En navorsing wys wat het doen aan kinders en hoe verwarrend dit vir hulle is, hoe hulle sukkel met communicatie, met regulaties van emoties, met om ander mense te vertrou of om heeltemal te attached te raak, so dat is allerhande goeders wat verkeerd gaan. Ek dink die ding wat die meeste bekommer in daai geval is dan die moontlikheid vir 'n toksiese intieme verhouding wat ons bring na Denzel toe.
Ja, want ons praat van geweld uit ons kinderjare en...
As kies toch Annemarie, miskien moet ons net vir die gehoor sê wie Denzel is.
Okay, gaan ek sê of gaan jy
sê?
Ja,
ek kan
sê. Denzel was een swart man met wie ek een verhouding gehad het, toe ek aan die Universiteit van Transkei vir 5 jaar, ek het daar gewerk en geleef, en hy was een collega van my, ons het verlief geraak, ons het een verhouding gehad wat 7 jaar lang geduur het, en hy was, ja, ons was, dit was een vreselike, ja, dubbele verhouding, want aan die een kant natuurlijk grond en gewortel in liefde, soos ek bring het dan weer terug van my pa se ding, tot die liefde wat daar is, maar met die tyd het daar ook geweld ingesypel in die verhouding, en dit het met die tyd so gewelddadig geword, dat ek moes uit die verhouding uitstap. So ja, ook as volwassene het ek daai ding meegemaak van, jy weet, van liefde en geweld wat saamkom en...
Dink jy jou pa het 'n ander ervaring gehad?
Hoe bedoel jy?
Hy kom van 'n bepaalde plek.
O ja.
So hy het 'n ervaring van wat liefde is, hy het 'n ervaring van hoe ouers is met hulle kinders, hy kom van 'n spesifieke plek af.
Kijk, wat vir my interessant is my pa kom uit 'n verskriklike liefdevolle ouerhuis uit. Sy pa, my oupa, was 'n ontsettende sagte, liefdevolle mens gewees, ook een van my gunsteling mense wat ek... my pa kom natuurlijk ook uit 'n spesifieke historiese tydperk uit, wat hom weer geteken het, so ek, jy weet, ek voel, jy weet, ek kan hom ook nie kwalik neem vir sy manier waarop hy my groot gemaak het nie. Hy het byvoorbeeld weer, hy het groot dele van sy kinderjare het hy met sy ouma deurgebring, het hy op die dorp gebleef, en sy ouers was op die plaas gewees, en sy ouma was in die konsentrasiekamp, in een van die ergste konsentrasiekamp, die Bethuli kamp, wat berug was, En sy het een van haar kinders is dood in die kamp. En hulle was baie arm geweest. My pa het 'n bed met haar gedeeld as klein kind toe hy op die dorp gebly het saam met haar. En hy onthou van nagte wat sy gehuil het. Sure. En dan vra hy ouma, wat is dit? En dan is dit omdat huil sy nog steeds oor die kind wat dood is in die kamp. So, dit was natuurlijk ook een gewelddadige stuk geschiedenis wat hy weer mee...
Het sy oma sy trauma gedra?
Hy het sy oma sy trauma beleef, hy was getuie daarvan, hy moest haar daarin dra. En dit is nou weer, so volg die een traumatiese episode in ons geschiedenis, die ander een op, en die een generasie, die ander, en ons verstaan nie mekaar se, ons verstaan nie altyd mekaar se traumas uit die verlede uit nie, want nog iets wat ons nou ook nog nie oor gepraat het nie, nog 'n trauma, geweldstrauma van my generasie is, die oukies wat moes weermag toe gaan, en hoeveel van hulle kan nie vandag praat oor wat hulle beleef het op die grens in die sogenaamde Bosoorlog, wat hulle daar beleef het. Baie van hulle was glad nie eers polities, het nie eers onderskryf, jy weet dit waarvoor hulle daar op die grens gaan veg het nie, en
vandag sou dit ondenkbaar wees om 'n 18-19-jarige kind te stuur.
Ja, en daai hele ding van, iemand het ook vandag gesê, van, jy weet, hoe moeders en vaders wat destijds hulle seuns moes groot maak, en jy weet, jy maak jou kind groot om weermag toe te gaan, om op die grens te gaan veg, jy maak 'n soldaat, jy weet, groot, en miskien stem jy nie eers politiek ooreen met dit waarvoor daar geveg moet word.
Ja, maar ek dink jy kom na intergenerasie trauma toe, die herhaling van patrone, maar nie net in families nie, maar ook in die samelewing. Meeste van ons kom, Suid-Afrika is 'n gewelddadige land, en nie net van die 80s of die 70s nie, en nie net soos ons het nou ervaar nie, maar die geskiedenis van die land is ontsettend gewelddadig.
Ja, ons witmense was verskriklik lank beskerm van die strukturele staatsgeweld, en was nie daar, ons was glad nie bewus van wat daar gebeur het nie, ons was maar die dinge wat by ons thuis gebeur het, of dan die Weermag story, maar daai hele aspek is ook nog ingevleg in ons geskiedenis, die apartheid se verskriklike staatsgeweld. Ek praat nie net van fisieke geweld, ek praat ook van emosionele trauma wat generasies op generasies aangedoen is in hierdie land, en dan verwag ons vandag dat, jy weet, dat alles hankie-dory moet wees, dat ons die oomblik wat demokrasie aangekondig word, ons arms om mekaar moet sit en kan aangaan.
So as 'n swart vrou in Suid-Afrika, is daar 'n definitiewe trauma narratief wat oor en oor vertel word. En ek dink deels om dit te probeer verwerk, en deels om die woede te verwerk, en 'n bewustsein, want ek dink meeste van Suid-Afrika is gelowig, mense is christene, kom van 'n plek van vergifnis, of dink aan vergifnis, of probeer somtyds vergifnis gebruik as 'n manier om iets weg te stoot, om nie daarmee te deel nie. So, dit is definitief 'n realiteit, ek dink, van die gemeenskappe van waar ek kom. So dit is baie moeilik. Maar Annemarie, hoe maak 'n mens sin van iemand soos jou pa wat ongelooflik lief was vir sy kind en aanhou bid het vir jou?
Ja.
Waar dink jy kom die herhaling van die patroon vandaan vir hom? Miskien moet ek vir jou vra, wat denk jy was die rol van die kerk en die staat, en iemand soos jou pa?
Ja.
Want hy het regtig nie gedink hy doen iets verkeerd nie.
Nee, absoluut nie.
En hy geglo dat jy gaan in die ewige verderf ingaan.
Ja, nee, my pa was 'n goeie, liewe mens, hy, en daarmee saam moet ek sê, hy was ook apartheidsondersteuner gewees. Dit klink al klaar asof dit nie moontlik is nie. Apartheidsondersteuner, altyd nasionale party gestem. Ek het groot geword met 'n portret van Verwoerd in my pa se studeerkamer. Verwoerd het altyd na ons gekyk van die muur af. En ja, so dit is die konteks waar binne hy dan ook amper geroele kan ek sê, jy weet, dit is dinge wat vir hom en dan natuurlik ook die NG Kerk, hy was baie gelowig. En vanuit daai konteks het hy dan ja, verwag vir my dat ek ook die pad moet loop.
Maar dat jy ook onderdanig wees.
Dat ek moet onderdanig wees, ja, dit was hiërargie, wat het ook altyd 'n baie belangrike rol gespeel, soos wat ons maar allemaal weet, in die skool was daar hiërargie, in die kerk was daar hiërargie, en thuis by ons was daar ook hiërargie gewees, ons moes, ons mag nie, ons iemand kan korrigeer as dit verkeerd is, maar ek dink ons mag nie regtig ons eie opinie gehad het as dit baie van my pa's en afgewyk het nie, en hy het van ons verwag om te dink en te doen soos hy. Mm-hmm. En toe ek nou met Denzel hierdie verhouding aangegaan het vir die mense wat nog die boek gelees het nie, het my pa vir my ook laat weet dat hy elke uur op die uur vir my op sy knie gegaan het om te bid om my van die verderf te red en my uit die afgrond uit te red. En ook op 'n stadium 'n gebedsgroep begin in Port Elizabeth waar familie en vriende moes mekaar aflos om te bid vir my. En dit het, ja, ek weet nie hoeveel jaar dit aangegaan het, maar die verhouding het 7 jaar geduur. En so ek en my pa het mekaar absoluut uitgemergel psigies in daai tyd.
Annemarie, dink jy sal vinniger van Denzel ontslae geraak het as jou pa anders gevoel het?
Definitief.
Dis 'n type rebellie teen mag en die staat en jou pa,
ja.
En die...
Want daar is vir my gesê, so verhouding kan nie werk nie, wit en zwart verhouding kan nie werk nie, daar is te groot kultuurverskille, daar is te groot, en wat vir my ontzettend belangrijk was om te bewys dat het wel kan, en ek het, ek dink baie langer aangehou, ook wat ek moes en wat goed was vir my. Ek het aan die einde ook baie skade gelei in daai verhouding, as gevolg van die gewelddadigheid, wat jy weet wat later aan al erger geword het. En ek dink ek sou miskien in my pa dalk meer kon confide, as dit nie was dat ek weet dat hy so diep gekant was in die verhouding.
Hmm. So, Fanon skryf in sy boek Black Faces White Mask, skryf hy oor die verhouding tussen swart mans en wit vrouens, en dat hy verhouding baie keer 'n dinamika het van regstelling van mag van die swart man se kant af. Wat dink jy was die rol van ras in hy verhouding?
Ja, dit het 'n groot rol gespeel. Ek probeer dit ook in my boek verduidelik van hoe ek het op destijds beleef het, ook die politieke situasie van toe, wat ek gevoel het wat werklik waar, het was vir my soms asof die politiek van destijds deur die mure gesypel het in ons huis in, en dat dit wat buitenkant afgespeel het ook eintlik so van 'n mikrovorm aangeneem het binne ons huis, dat ek het, ek dink, vir Denzel so van 'n verteenwoordiger geword van die wit Afrikaner, en dat hy sy woede en sy pyn op my uitgehaal het. Ek glo dit het 'n rol gespeel, en ek het ook so gesien, en daarom dink ek het ek ook te lank jy weet, dit getolereer, omdat ek ook, jy weet, met my eie politieke skuld gesit het, en miskien ook daar ding van, hier die verskriklike ding van, ja, miskien verdien jy om gestraf te word vir dit wat jou mense aan hierdie mense gedoen het, en dan sit die mens langer vas in so 'n verhouding, en dit raak baie siek.
So dis jou agtergrond, dis waar jy politiek jouself positioneer. jy het 'n bepaalde manier hoe jy dink aan die apartheidsregering, jy het 'n bepaalde manier hoe jy omgang met jou werk, jou belangstelling, jou fokuspunte. Jy verlaat die land en jy gaan vestig jouself in Nederland en jy maar jy is die hele tyd hierso. Jy is en dan gebeur in 2015 gebeur die moord.
Ja,
binne die konteks van plaasmoorde in Suid-Afrika,
ja,
wat baie keer deel is van 'n bepaalde agenda en 'n bepaalde manier van dink.
Ja, kyk, ek wil nooit deelgeneem aan die hele polemiek is die regte woord nie, diskurs oor plaasmoorde, veral ook die naam plaasmoorde. Want ek het, dit het my gevoel, dit word altyd gekaap deur verregse sentimente en ek wou nie daarby betrokke raak nie. Maar toe Ruben en Tannie Hermen vermoor is, toe dink ek net, okay, nou kan ek nie verder my kop onder die sand steek nie, nou moet ek Suid-Afrika toe gaan, nie net om by die familie te wees en die begrafnis het buiten te woon nie, maar ek moet ook begin met my eie reis, my eie ondersoek na wat het nie net gebeur met Ruben hulle nie, maar wat gebeur met ons land, en nie net waarom is Ruben hulle vermoor nie, maar waarom vind die verskriklike geweld structureel plaas in Suid-Afrika, en ek het dan ja, op daai reis gegaan vir myself, om het vir myself uit te klaar, en ek het ook besef, ek kan nie net histories kyk nie, want dit is te afstandelik, ek moet ook my eie verhaal daarby invleg, want want alleen maar dan glo kan jy eerlik wees, as jy ook jouself ontbloot in jou eie...
So die boek begin met die dag van die moord?
Ja, ja.
Dit is nogal, dit was moeilik, Annemarie.
Ja, dit was vir my baie moeilik om ook om daar stuk te skryf en ek het ook, dit is ook een van die laaste dele wat ek geskryf het, alles het voor in die boek, want het was baie moeilik om dit te reconstrueer en ook, en ek was natuurlijk self nie by nie, maar ook dan so van in my verbeelding te probeer om minuut per minuut die dag na te gaan en nie weet te beskryf van wat daar gebeur het.
Ek dink, jy weet, baie keer lees ons stories in korante en ek dink Suid-Afrikaners is al so dit is so overload van goeders, nee, ons is gedesentis, dit is oorweldigend vir ons. Ek dink, so dat is een ding van, jy kan nie elke story in die korant registreer, nie, jy kan nie elke ding op die televisie, dit is te oorweldigend, maar daar is iets omtrent die manier hoe jy die story skryf, hoe jy die moord beskryf, hoe jy die verslaan, die foto's en die patologie, die fijn beskrywing van elke sny, elke steekwond. Hoekom?
Ja, weet jy, ek het gevoel, ek wil daai toneel nie net, wat daar gebeur het nie net, skryf ek my verbeelding nie. Ek wil dit moet so korrek moontlik wees, en dit moet so weet nou, as moontlik aan die werklikheid wees, nie net, ek bedoel, wat jy beskryf hier iets wat ander mense aangedoen is, jy weet, jy het die verantwoordelikheid teen oor die daders en die slagoffers om nie iets op te maak, jy weet, dit, maar om die werklikheid weer te gee, en daarvoor het ek ook speciaal later weer vir een reis teruggekom Suid-Afrika, toe wat ek al die politieversla en hoofversla woord vir woord deurgewerk het, en dit was pakke en pakke dossiere wat ek deurgewerk het, en die laaste stapelkie, die laaste laar was die foto's gewees, en dit was die foto's wat geneem was die aand, die politiefoto's die aand na die moorde plaasgevind het, toe die liggaam nog in die huis was, en ook foto's van die hele huis, wat alles, jy weet daar, hoe dit gelyk het, en dan ook die volgende oggend, hulle die nacht, een van die drie moordenaars gevang, En dan die volgende oggend was hy bereid om terug te gaan saam met die polisie na die moordtoneel toe en dan vir hulle te wys waar wat gebeur het en wat hulle dan wat die polisie dan doen is dan neem hulle 'n foto elke plek waar die ou nou staan en sê hier so dit gebeur en dan neem hulle foto van waar hy wys en dan ook 'n transkripsie van presies wat waar toe wat hy sê. Met ander woorde, hier het ons dit gedoen of die bloed wat hier lê is dit is wat hier gebeur het. En ek het ook daai goed van die volgende oggend van die liggame af natuurlik verwyder was maar wat die hulle die moordenaar teruggeneem het na. En wat ook baie swaar was, was natuurlijk, dit is een huis wat ek baie, baie goed geken het. Een huis... Ja, die liefste plek waar ek dikwijls gekuier het. En dit was baie, baie swaar. Bijvoorbeeld die kamer waar daar... waar het deel van die afgespeel het. Is die kamer waar ek altyd geslaap het, toe ek daar gekuier het, en dan was altyd so, dit was so'n prachtige hemelbed, wat ek moet restaureer het, met so'n mooi vrulletjies en valletjies bo die bed, en dat ek altyd in die oggend as ek wakker geword het, ek gekyk na die prachtige hekelwerk, die prachtige handwerk, en toe op die foto's die bed, wat heeltemal skeef gebreek is, en die prachtige kantwerk met bloed, wat daar, jy weet, so, ja, ok, dit, jou vraag is waarom, jy weet, waarom is het nodig om dit anders te bekyk, maar ek dink ek wou precies weet, vir my gaan het ook altyd, het is ook altyd vir my baie belangrik om een ding, jy weet, om beheer te kry oor het ding dier te weet. Ek dink dit is een manier waarop mens ook iets kan verwerk as jy regtig waar precies alles weet. En dit is wel ook wat oor hierdie boek gaan om te weet, om uit te vind, nie net wat daar met by Ruben hulle die dag gebeur het, maar ook wat in ons land gebeur het, wat met ons geskiedenis gebeur het. Ek wil ook miskien, Dirk mag ek jou noem of nie? Hier sit liewe Dirk Gouws, wat, ek is so blij om jou te sien, hy is die seun van Chris Gouws, die broer van Ruben, en hy is ook, ja, dier enorme verdriet en pijn, want jou ma is vermoor, jou oom is vermoor, jou oma is vermoor, twee ander familielede is vermoor, jou pa is bijna vermoor, die aand toe jou ma vermoor is, en jy is net iemand met soveel veerkrag, en ek het net soveel by jou geleer, ook terwyl ek hierdie boek geskryf het. Dirk was altyd daar met, ek kon altyd met hom gesels, en ook met sy pa, met Chris, alles wat julle deurgegaan het, en dat julle nog steeds, jy weet, bereid was om stap vir stap met my deur hierdie boek te gaan, en ja, ook achterna, voordat dit gepubliseer is in Afrikaans, het ek moet laat hulle dit allemaal lees, en net vir my sê, jy weet, ek wil ook, jy weet, mens moet ook, ek voel respect vir die familie, en hulle het ook allemaal, jy weet, dit ok, jy weet gesê van go ahead en ja Dirk, so ek wil net specifiek vir jou ook vanavond baie, baie dankie sê vir alles, jy weet dat jy ook die pad saam gestap het met my.
Ek denk wat ek hoor jy sê, dit het vir jou berusting gebring, Annemarie, om het uit te skryf, om het in detail te skryf.
Ja, dit het definitief vir my, jy weet die kennis, die dat ek en dat ek was gedwing om oor alles na te dink en ek was ook gedwing om woorde te vind om dit jy weet om het alles neer te skryf en dan moet jy werklik waar moet jy deur alles werk.
Dit voel vir my baie traumaties.
Dit was traumaties, ja. Jy kan sien ek raak nog steeds emosioneel. Dit sal altyd pynlik wees om daaroor na te dink en maar ek moes dit gedoen het en ek voel, dit was ook die regte ding om te doen. En ek weet die Gouws familie het ook vir my gesê, baie dankie dat ek dit gedoen het. En jy weet, dit was vir my ook een ode aan my liewe Ruben. Jy weet, ek voel ook, ek, nadat hy vermoor is, het ek gedink, ek wil nie net hê hy moet dood wees nie. Ek wil hom ook op 'n manier eer en ja, sy nagedagtenis laat voortleef.
So Anne-Maria, so baie goed wat ek nog vir jou wil gevra het oor die drome.
Ja.
Maar ek dink ons gaan nie tyd daarvoor hê nie. Wat ek wel met jou wil praat is oor intersectionaliteit as 'n lens om die contradicties in Suid-Afrika te probeer verstaan. Want daar is Ruben en sy ma. Hulle was mense wat ongelooflike goeie dinge gedoen het in hulle gemeenskap. Hulle is wit en op 'n plaas, jy is 'n wit vrou. Daar is so baie posisies wat ons hou. So ek kan sê ek is iemand wat groot geword het in apartheid, maar ek is ook 'n sielkundige in Vredehoek.
Ja.
Met 'n universiteitsgraad van Stellenbosch. So daar's hierdie kompleksiteit van ons is baie meer as net ons ervarings is baie meer as net een ding.
Precies.
En die ding wat ons kollektief hou in Suid-Afrika baie keer is die ervaring van geweld. Of het nou in die verlede was en of het in die hede is.
Ja, dit is definitief iets wat ons allemaal in mekaar bind. Nou, dit is verskriklik dat so iets ons aan mekaar moet bind, maar dit is nou ongelukkig so. En jy is reg, ja, jy weet, ek as wit vrou beskryf nou hier so, jy weet wat wit mense aangedoen is en so, maar ek dink in my boek, ek gebruik die incident, ek dink ek om terug te gaan op die hele netwerk van geweld tot van die, jy weet, eeuwe gelede al, jy weet die geweld van Suid-Afrika, nie net wat vandag gebeur nie, want dit is alles by mekaar ingeskakel, dit is alles 'n netwerk wat met mekaar.
En jy wys dit baie mooi aan die agterkant wat jy goeie sê soos, ek gaan dit net vinnig lees, ek gaan begin in 1943, oupa Thomas van die kerk, oubaas, verkoop sy plaas in West End en koop brandewijnskuil. En dan 1950 die geboorte van Ruben Gous. En op 'n ander keer sê in 1962 Mandela word gearresteer en my geboorte die 6de December. In 1970 meer as 3 miljoen mense word gedwing om hulle in swart tuislande te vestig en dan in 1970 Sipho word vermoor. In 1982 ma sterf. Ek het nou baie geskiep. Maar, ja. Maar die, jou story, die landse story, en Rubens' story.
Ja, ek probeer om het in een te vleg, en ook hoe mens soms ook, as jy leef, jy weet, jy is so bezig met jou eie klein lewekie, dat jy vergeet van die groter, jy weet, verhaal wat binnen jy, jy weet, ook leef en een rol speel. Het hier met die boek probeer om...
Het voel vir my dat die moord gebeur binnen 'n context van geweld, van die geskiedenis binnen Suid-Afrika.
Precies, ja, en dit is, ek probeer het ook so daar in te bed, jy weet nie te wys hoe dit daar in pas.
So die laaste ding, ek het nou nie baie gepraat oor die boek self, vir julle, dit is een mooi boek, dit is een baie moeilike boek om te lees, maar die manier hoe Anne-Marie dit skryf, is ongelooflik mooi. Jy, in jou liefde vir Suid-Afrika kan een mens optel met jou beskrywings. Maar ek dink ek moet toch vra, hoekom die Afrikaanse titel en die Nederlandse titel?
Die Nederlandse titel, om het hart terug te brengen, was, ek het die titel gekry van, julle ken allemaal die kankerbossie wat in Suid-Afrika groei, dis een medicinale bossie wat in droë gebiede groei, in die Karoo, maar ook woestynagtige gebiede. En dit word gebruik vir allerhande medisinale dinge, maar vooral ook psigoloog, ook sielkundige, hulle glo dit ook sielkundige rouwpyn, ja, om dit te help, om dit te verwerk. En destyds het die weduwees van die Zulu-krygers as het hulle dit gebruik om hulle tee gemaak daarvan, dat hulle geglo dat dit hulle help om die verlies van hulle mans wat die teruggekom het nie en die rou te verwerk. En daai bossie, daar is een Zulu naam daarvoor, daar is een Sotho naam daarvoor, daar is een Afrikaans, elke een het sy eie naam daarvoor, En die Sotho naam, as jy dit direk in Afrikaans vertaal, beteken om die hart terug te bring. Met ander woorde, to resuscitate, om weer by te kom, om weer terug te kom tot lewe, om weer jou pyn en jou verlies agter jou te laat en weer te kan verder gaan. En ek het net gedoog, dit is so mooi simboliese, jy weet, om dit te gebruik dan as titel van die boek. Maar nou in die Afrikaanse vertaling het ons gekies onder 'n bloedrooi hemel. Dit kom uit 'n song van U2, On New Year's Day. Ek weet nie, ek dink julle almal ken die liedjie. Ja, dit is 'n kombinasie van aan die een kant die woord hemel, wat natuurlik wat die mens assosieer Christelik, wat 'n Christelike perspektief met vergifnis, vrede, liefde, alles wat mooi is. En dan maar dan wel bloedrooi. So die kontras tussen alweer die bymekaar bring van liefde en pyn of geweld of so hoe die twee eintlik met mekaar verstrengel is, maar ook
ek voel die titels praat met mekaar.
Die titels praat met mekaar.
Die een is berusting en genesing en die ander een is die foto ook. Dit is onrustig.
Ja, die foto het ek geneem Thomas daar agter, my sussie se seun, het die kar bestuur. Ons het van die Kaap af Stilbaai toe gery en daar was allerhande bosbrande en dinge gewees en toe het ek sommer met my selfoon 'n foto geneem toe ons by so grondpad verbyry. Ek weet nie Thomas het vinnig gery, maar die man het baie vinnig gery. Maar ek het tog 'n mooi foto gekry van daai toneel. Ek het net gedoog, dit is nogal gepas vir die boek.
Annemarie, ons het nie meer tyd oor nie, maar ek wil vir jou baie dankie sê dat jy die boek geskryf het. Ek dink dit is belangrik dat ons na almal se stories luister.
Baie dankie, Melody.
Ek dink is veral belangrik dat ons meer wat stories hoor oor 'n proses wat ek dink baie mense nog ongemaklik is om oor te praat.
Ja.
So die ervaring van weerloosheid net om dit te erken is 'n baie pynlike. Ek en jy het daaroor gepraat, maar ja, ek dink jy is ongelooflik braaf om nie net te skryf oor iets wat so jou so diep geraak het met mense wat so naby jou was nie, maar ook om te praat oor politiek wat dit beteken om weerloos te wees.
Dankie.
Ek dink jy het vir ons die emosionele werk gedoen en ek hoop dit kom in Engels uit. Erika, ek voel regtig Annemarie, dit is soos Auntie se Country of My Skull. Ek dink is 'n boek wat baie goed gaan oopmaak vir mense en hopelik sodat hulle eie stories vertel. So, nou is die kans vir julle om vrae te vra. Wat ek wel wil hê, is dat ons nie net individuele vrae vra nie. Ek dink om 'n paar mense te kry in die gehoor, om te sê, om vrae te vra, met miskien te reflekteer oor wat gesê was, en dan vir Annemarie geleentheid te gee om te reageer of te antwoord. Werk dit goed? Ok. Helene?
Baie dankie. Kom, ek het die boek gelees. Dankie daarvoor. Ek weet die mens loop 'n geweldige risiko en mens dit is vir my om die nasie vervolging van die Jode en apartheid en selle in asem te neem. En ek gaan dit doen, maar vir eenvoudige die rede. Ek het in die tyd laas jaar so Martin Gilbert se boek gelees oor die Holocaust. Ek baie oor die Holocaust gelees. En dit was my skokkende ervaring, ek wou ophou lees. Toen was ek in Transkei een paar weke gelede en ek lees toe jou boek. En, het nie daar die koste gewees het nie, maar die ervaring van my, my reaksie was net so sterk. En het was een remorseless liedjes. En ek wonder een mens maar, as het vir lees is, so remorseless is, wat beteken dit vir die skrywer dat publiseer het.
Sal ons nog iemand kry?
Baie dankie.
Ek wil net graag vra, hoe hanteer jy jou kinders as hulle nou so 'n bietjie in die water probeer spring?
Hy sit nie voor die kraan vra. Hy was nog nooit stout nie.
Is daar enige ander vraag?
Eerder een opmerking. Ek het ook die boek gelees. Een paar keer moes stop. My gemoed het alle kante toegegaan. Op een stadium het ek vir Karen en Cassie gesê, Annemarie vertel ons story, dit is nie net haar eie story. Ons is ewe oud, ons het dieselfde generasie geleef, saam met skool toe gegaan. Maar ek het baie minder geweet as wat jy geweet het. En as die rede daarvoor was dat opwees, my pa was nie so, het nie so baie gepraat oor die dinge wat ek nie moet geleef. Het is my ouwers voor dit. Ek het ook vir hulle gesê, weet julle, ons pa sal precies dieselfde gedoen het as wat jou pa gedoen het. Hulle het geloof ook, liefde en tuchtiging gaan saam. Die beld is makkelijk afgehaal. En Cassie het nie so huis groot geworden, sy sê, ek kan dit nie gloe nie. Dit is hoe ons opgevoed is, allemaal verskil. Dankie vir jou boek. Ek moet hom weer lees. Want hier en daar kon jy nie lees nie meer, nie, of nie meer, jy wil nie meer eintlik onthou wat jy lees. Jy is 'n ongelooflike, brawe mens.
Dankie.
Dankie vir die boek.
Wil jy nog eenetjie?
Annemarie, ek moet om die kans gebruik.
Ek kan net gou sê, Marina is een van my oudste, nie oudste nie, maar vroegste maatjies. Ons was saam op laerskool.
Ja, ek dink dit is tot 'n mate natuurlik wat die boek ook vir my so spesiaal gemaak het. Dit was soos 'n film wat in my kop weer afgespeel het van ons kinderjare. Ek het so baie onthou. Ons was baie, baie naby aan mekaar as jong kinders, laat laerskool, begin hoërskool. En toe het ons in die dag was daar nie Facebook en die selfoon, so ons het baie kontak verloor in jou werkjare en soos ek die boek gelees en toe later gelukkig, dank, toch het ons weer bande opgetel en sê dat die is ons baie naby aan mekaar. Maar daai stuk van jou lewe wat ek nie goed geken het nie, het ek nou heeltemal 'n nuwe begin voor. En ek het gevoel soos ek die boek lees, ek wil 100 plekke vir jou vra en nog baie vra, maar gaan jou eers kans geen te herstel van al die boektoere en goed voor ek dit doen. Maar ook daai seer, en ek dink van Jesus, ek het nie eens al die goed geweet nie. Hoekom het jy my nie gebel nie? Hoekom was ek nie 'n beter vriendin in al daai jare nie? Dit was vir my ook op daai persoonlike level, weet swaar, maar ook ongelooflike nuwe insig en begrip en ook woede vir alles wat gebeur het namens jou, namens ons generasie. En jy weet vir my ook baie spesiaal omdat ek jou susters ken, soos Ilse wat nou langs my sit en jou ma en pa kan onthou. En dit was net, ek wil ook net vir jou regtig dankie sê vir die moed. Ek het met jou gepraat terwyl jy besig was om te skryf, maar ek het geen idee gehad van die omvang waar jy besig was nie.
Dankie Marina.
Baie dankie. En Annemarie, so kan ons begin met die eerste vraag. En ek dink dis 'n vraag wat ek jou die hele tyd vra is, want ek het dit moeilik gevind en ek werk met trauma elke dag. So die vraag is, as dit vir die leser so moeilik was, hoe was dit vir jou?
Ja, dit was baie moeilik gewees. Vooral sekere dele was baie moeilik. En ek dink ek het al in die vorige onderhoud ook gesê,
Ek het vooral in die dele wat ek moes, wat ek geskryf het oor my en Denzel se verhouding, het ek het werklik fisiek siek opgegooi, moes ek partye, want ek wou nie teruggegaan het in my kop na daai tyd toe nie, en maar ek het geweet ek moes, so ja, dit was baie swaar gewees, en selfs jy weet, die Nederlandse boek het my man vir my al vertaal, en selfs as ons dier die vertaling gewerk het, jy weet, van die dele, was dit, selfs dit was pynlik, maar ek, jy weet, ek het net gevoel ek moet dit doen, en ek het my...
Misschien is dit ook behulpzaam om te praat oor nie die pre- en post counseling wat jy gekry het van die specifieke groep mense.
O ja, toe ek het een vriendin, Penelope Curling, wat soekindig is het vir United Nations gewerk het, en sy het specifiek gewerk in oorlogsgetuisterde gebiede of waar daar natural disasters en so mens plaasgevind het, en dan het sy met een groep soekindiges daarheen gegaan, en sy was aan beheer aan hoof van hulle, en dan het sy hulle gebrief voordat hulle ingegaan het in die gebiede, en dan weer as hulle na afloop, as hulle teruggekom het, dan moes sy hulle ook weer die brief. En sy het vir my op een stadium, ek het vir haar vertel nie wat ek gaan doen toe ek Gramstad toe is om die politie en hofverslag deur te gaan in die voeders en so. Toe het sy vir my gesê, Jeslaak, weet jy waarmee jy bezig, weet jy wat jy aan jouself gaan doen en is jy reg daarvoor? En toe het sy vir my gesê, ek wil met jou vooraf en na die tyd goed praat. En sy het my ook baie gehelp om soort van reg te wees vir, jy weet, wat ek tegemoet gaan en om achterna weer, jy weet.
Ek denk dat is emotionele panser wat een mens moet het, dat jy nie heeltemal net met jou oop sig in het ingaan, he, dat jy voorbereid is.
Ja, want ek is nogal, ek kan nogal naïef wees en ek kan nogal instorm in die ding in, sonder om, jy weet, precies te dink aan wat die gevolge gaan wees, maar sy het nogal vir my reg te gehelp.
Maar ek verstaan die vraag, van alles jy die boek gelees het. Die tweede vraag is een bykie tong in die kies, maar het gaan oor, jy weet, ons was geslaan en ons het goed uitgedraai en hoe sal mens nou moeilike kinders hanteer deesdae? Wat is die antwoord aan Annemarie?
Ja, ek dink praat. Ja, definitief nie geweld, nie definitief nie pak sla of... Maar ja, ek dink absoluut om, ook, ek dink ook dit moet vir een kind moet weet dat sy ouers se houding teenoor hom so is dat hy of sy gemakkelijk met sy ouer kan praat oor probleme, ook oor, jy weet ook.
Ja, ek dink dit is een baie moeilike vraag eindelijk, want ek dink een mens moet intergenerasie patrone moet een mens wil breek. En die normalisering van sekere goeders, as allemaal het doen, sê nou maar allemaal skreeuw hulle kinders, van tyd tot tyd, maar niemand sê, ek wil nou nie eindelijk nie meer skreeuw op my kind, die feit dat jy dan gaan op om te skreeuw, maak jou die uitsondering. So ons moet, ek dink, dat is maar net aan die maniere, ons moet ons ouders vergewe, want hulle het hier die navorsing en die boeken, die internet, daar was net nie alternatieve nie. En ek dink meeste van die ouder geslag kom van een getraumatiseerde plek. Of ons nou wil sê, dit is so nie, dit is so. Die ouder generatie het baie moeilike tye ervaar en het die naaste by die type van sielkundige ondersteuning gehad wat ons vandag het. Nie. So dis maar net iets om oor te dink. Dat is baie goed. En exclusives ook, is ek seker, wat kyk na opties vir kinders.
Ek dink wat baie belangrik is, dat moet nie taboes wees tussen ouders en kinders oor waaroor hulle met mekaar kan praat.
Maar ek dink, Annemarie, vir ons om daai ander type van ouderskap te het met ons dier ons eie trauma werk, en dit is baie moeilik.
Ja.
Die derde een was... die dame wat gesê het, dit is ons story, eerder as net jou story. Dat jy bykie reflecteer, ons tyd is
ook baie. Ek is baie blij dat jy dit gesê het, want dit is ook
wat ek beoog het met die boek, jy weet nie net om my, nie net my eie nie, maar ek dis natuurlik vir my ekstra goed om te hoor, jy weet dat ander mense ook daarby aanklank vind en dat dit ook vir hulle iets beteken, wat hulle ook, dat dit ook wat ek skryf ook resoneer met hulle eie beleving en ja, so wat jy nou sê met jou eie verhaal.
Ek dink ek vir die laaste vraag wil ek net mykie op reflekteer. Ek dink dis die hele punt van die boek, is dat ons nie weet van mekaar se stories nie. En sekere stories is meer prominent en pertinent en waar mense sal sê meer belangrik. Maar as ons enigszins wil herstel, gaan ons met moeilike stories skryf en stories soos Annemarie se story. Baie dankie.
Baie dankie Melody en dankie dat jy my so mooi genavigeer het. Alles weer.